Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
На 3 септември 1939, два дни след началото на Втората световна война, Уинстън Чърчил за втори път в живота си е назначен за първи лорд на Адмиралтейството. В този момент всички кораби на британския флот получават телеграма, която гласи
Winston is back.
Уинстън се върна. Уинстън не само се връща във флота, но през май 40-та година е вече премиер на коалиционния военновременен кабинет. Няма кой друг да поеме този пост, освен човека, който има и сериозен военен, и сериозен политически опит. Човека, който цели 10 години като неуморен глас в пустиня предупреждава британците за опасността от нацизма. Чърчил заема поста дни преди Германия да нахлуе във Франция и цялата западна демокрация да се изправи пред опасността не просто да залезе, а и напълно да изчезне в обятията на диктаторския хилядолетен райх. Макар да действа както винаги енергично, в началото на войната Чърчил няма възможности дори за малки победи. Но той не само прави всичко възможно за голямата победа, а и подготвя за нея духа и сърцата на британците чрез своите знаменити речи. Нямам предвид само онази, в която заявява на съгражданите си, че не може да им обещае нищо, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. На 4 юни, например, след поражението във Франция и измъкването на армията от Дюнкерк, той държи една от най-вдъхновените си речи, в която заявява: «Ние ще продължим до края. Ще се бием във Франция. Ще се бием по моретата и океаните. Ще се бием с растяща увереност и растяща сила във въздуха. Ще отбраняваме нашия остров, каквато и да бъде цената. Ще се бием на бреговете, ще се бием на десантните площадки, ще се бием в полетата и по улиците, ще се бием по хълмовете. Ние никога няма да се предадем.» Iron Maiden използват тази реч на Чърчил в композиция от албума си «Живот след смъртта». Аз пък имам подозрение, че една знаменита реплика от прочутия роман на Толкин «Властелина на пръстените» е перифраза на една знаменита реплика от друга реч на Чърчил, произнесена малко по-късно. Битката за Франция вече приключи. Очаквам съвсем скоро битката за Британия да започне.
Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wer vernichtet wird. England, das englische Volk, das ich nur bedauere, kann sich bei seinem Generalverbrecher Churchill bedanken. Den verdammten Tag!
Те искаха война, имат я. Те искаха да унищожат Германия чрез въздушна война. Сега ще им покажа кой ще бъде унищожен. Английският народ, когато съжалявам, нека да благодари за това на великия престъпник Чърчил. С тези думи на Хитлер битката за Британия наистина започна.
These are not Hollywood sound effects. This is the music they play every night in London. The symphony of war.
Това не са холивудски звукови ефекти, а симфонията на войната, казва диктора от това време. Следва поредица от въздушни удари върху много английски градове, от надпревари в науката и развитието на технологиите, от надлъгване в шпионския занаят и от политически ходове за привличане на Америка във войната. Чърчил, въпреки че според свидетелствата на очевидци при срещите си с Рузвелт е почти винаги добре почерпен, все пак влиза под кожата на американския президент. Това означава, че той първо получава конвой от жизнено важните за британците американски доставки на храни, медикаменти, оръжия и амуниции, а когато научава за Пърл Харбър, първата мисъл на британския премиер е «Спечелихме войната». Разбира се, в онзи момент до спечелването има още много години и още много жертви. Например, хилядите загинали на Омаха Бич, най-кървавия плаж при десанта в Нормандия през 1944-та. Но Чърчил продължава неуморно да прави всичко възможно. Дори в името на голямата победа срещу Хитлер наистина изпълнява по-ранната си закана да се съюзи с дявола, като става съюзник с самия Сталин. Нещо повече, през октомври 1944, когато края на Германия вече се вижда, но бъдещето на Европа още не е светло поради комунистическата заплаха, Чърчил отива в Москва и договаря с Сталин разпределение на съветското и западното влияние в Източна Европа. Говоря за това лище с лично написани от него проценти, което и до днес е предмет на сериозни спорове. Едни упрекват Чърчил, че е предал народите от Източна Европа, други го защитават, че в ситуация, когато руските танкове можеха след Берлин да настъпят направо до Атлантика, той все пак откъсна от лапите им Австрия, Гърция и до някъде Югославия. Така или иначе, след много кръв, тежък труд, сълзи и пот, победата идва. Деня е 8 май, годината 1945. Чърчил излиза и казва на хората, събрани пред Уайтхол: "Това е вашата победа." "Не, твоята е," отвръщат те, и като не намира повече думи в себе си, знаменития фъфлещ оратор запява "Земя на надежда и слава", песен, подхваната веднага от тълпата. Чърчил обаче не може да се примири с идеята, че огромна част от Европа след войната, вместо да се развива в естествените си демократични традиции, ще остане под съветския комунистически ботуш. Под негово нареждане се подготвя план за евентуална операция с цел изтласкване на съветската армия от Европа в близките месеци. Планът е с кодово название "Операция Немислимо". Той наистина се оказва нещо немислимо, поне така преценяват британските генерали. В наши дни историци твърдят, че те просто са имали погрешна информация за мощта на Сталин в онзи момент. Така или иначе, независимо от огромната си военна слава, Уинстън Чърчил губи изборите през 45-та и минава в опозиция. Не стои кротък, естествено. На следващата година посещава Съединените щати и в Фултън произнася знаменитата си реч за желязната завеса, която се е спуснала над Европа. Предната вечер обаче той гостува на президента Хари Труман, негов колега не само в политиката, но и в страстната любов към алкохола и другите житейски удоволствия, включително покера. В играта, която се подхваща, участват и висши представители на американската администрация. Преди началото Уинстън изпива 5 уискита и после губи непрекъснато. Когато става за малко, Труман предлага да вдигнат мизата, на което генерал Вон възразява: "Ама шефе, той е същинско гълъбче. Ако искаме да изиграем най-великия си покер за честта на нацията, преди края на вечерта трябва да смъкнем и панталоните на този пич," отвръща Труман. Така Чърчил губи над $250, а на другия ден си го изкарва тъпкано на комунизма, твърдят злите езици. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Budapest, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere." От Чечен на Балтика до Триест на Адриатика една желязна завеса се е проснала над континента. Зад тази линия лежат всички столици и много стари градове от Централна и Източна Европа – Варшава, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Белград, Букурещ и София. Всички те и техните народи остават в това, което аз наричам съветската сфера. И всички те, под една или друга форма, са обект не просто на съветско влияние, а на силен и увеличаващ се натиск за контрол от Москва. На тези правдиви иначе слова на Чърчил съветите реагират като ожилени и тази реч досега формално се сочи за начало на онова, което всички познаваме като епохата на студената война. Берлинската стена още не е изградена, но скоро и това ще стане. Преди това обаче се изграждат две важни за мира и просперитета на Европа организации – НАТО и Европейския съюз. И в двете Чърчил има активна роля. Още по време на войната, при срещите му с Рузвелт, са подготвени основните принципи на тъй наречената Атлантическа харта, която е в основата на НАТО. През същата 46-та година пък в Цюрихския университет Чърчил говори за създаването на Съединени европейски щати и като първа стъпка към това – създаването на Съвет на Европа. като призовава европейците да пренебрегнат ужасите на миналото, за да погледнат в бъдещето, той заявява: само по този начин стотици милиони трудещи се ще могат да си възвърнат простите радости и надежди, за които си струва да се живее. Все пак не точно Чърчил, а други реализират тази вдъхновяваща идея. Иначе Уинстън Чърчил печели още един премиерски мандат и управлява Великобритания от 51 до 55 година. Тогава обаче британската империя е в залеза си и управлението му носи повече горчевини и разочарования, отколкото вдъхновение. След оттеглянето си Чърчил живее още 10 години, до 1965. Той е на 90 и умира с няколко тъжни, но и напълно разбираеми думи на уста: вече всичко ми омръзна. Отказал ли си е човека, който ни съветваше никога да не се отказваме? Не знам. Може би просто е продължил да не се отказва, но на друго място. Never give me, never give me, never, never, never. In nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Never give in. Never give in. Never, never, never.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.